You're with SBS Radio.
Ibinaba ng Reserve Bank ang opisyal na cash rate sa 1%. Ito ay isang talang mababa at ang unang back-to-back na pagbawas simula 2012. Hinihimok ngayon ang mga bangko na ipasa ang bawas ng buo kung saan bentaha ang mga first home buyers. Narito ang buong detalye ng ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Pagkatapos ng ilang taong paghinto, sa pangalawang magkasunod na buwan, nagbawas ang Reserve Bank of Australia ng interest rate sa 1%. Sinabi ng Capital Chief Economist ng AMP na si Shane Oliver, ito ay isang mababang tala.
I think this is extremely significant. We've never seen 1% official interest rates in Australia. It's also going to be a new record low for mortgage rates and deposit rates.
Sa pagtutukoy sa di siguradong pangmundong kalakalan at mababang pagtaas ng sweldo, sinabi ng RBA Governor Dr. Philip Lowe, ang desisyon ay tutulong sa mas mabilis na progreso sa pagpapababa ng kawalan ng trabaho at paggawa ng mas siguradong progreso patungo sa target ng inflation. Sinabi ng Federal na Treasurer Josh Frydenberg, umaasa siya na ang pagbawas ay maipapasa ng buo sa mga manghihiram ng pera.
We would expect that the banks would pass on in full sustained reductions in their funding costs.
Sinabi naman ng Tresurero ng Oposisyon na si James Chalmers, pinapahintulutan ng gobyerno na gawin ng Reserve Bank ang lahat ng trabahong pang-ekonomiya.
Two rate cuts in 2 months absolutely torpedo this Liberal government's economic credibility.
Ang bawas sa antas ng interes noong nakarang buwan ang pinakauna simula noong Agosto ng 2016 at nakita ang pagbawas ng opisyal na antas ng cash sa 1.25%. Ang bagong pagbaba na 1% ay maaaring di magtagal. Umaasa ang ilang mga eksperto tulad ni Shane Oliver na may isa pang pagbabawas na magaganap sa Nobyembre.
The reason is that I don't see growth being strong enough to get unemployment down to satisfy the Reserve Bank. Consequently, I think they're going to have to cut interest rates further.
Isang malaking pag-ikot sa mga ari-arian sa Sydney at Melbourne ay nakita ang pagtaas ng mga presyo ng bahay sa unang pagkakataon simula noong 2017. Ngunit nakikitang mas mabuti ang kalagayan ng mga first home buyers pagkatapos ng pagbawas. Kung maipapasa ng buo, sinabi ng ahente ng real estate na si Jason Balyo, mas makakaimpok ng daan-daang dolyar kada buwan ang mga may mortgage.
I think it's incredible. I think it's great for first home buyers. I think there's going to be a lot more buyers coming into the market. I think banks are going to allow them to, well, they're going to certainly give them more money so that they can purchase properties. They'll be able to service greater debt. It's just good for everybody.
Hindi naman masaya ang mga self-funded na retirees na sina Jillian at John mula sa Sydney tungkol sa pagbabago. Ayon kay Jillian, ang pagbawas ay nangangahulugang mas konting kita mula sa mga terminong deposito na kanilang inaasahan.
But every drop in the interest rate means a drop in our income. At our age, to start dabbling in shares, it's not very wise.
Sa ngayon, nilalayag ng mga Australiano ang kanilang pinansyal na sitwasyon base sa bawas ng interes sa bawat panahon.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.